алдында элүүдөгү ишин арызга акциясында чогулуп сот тандоо кеңештин курамын жогорку кеңеш жайкы тыныбага кеткиче бекитүүсүн ишинде мыйзам бузугу барган соттордун жаңы мөөнөткө шайланышына жол бербөө талаптарын билдиришкен. Генеге чактырып кайрылгандардын саны кескин көбөйдү. Ушул жылдын 5 айында Кыргызстанда генеге чактырган 640 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Саламат сактоо министрлигинин билдиришинче, бул былтыркыга караганда 1,5 эсеге көптүк кылат. Мындай акыркы кабарлардын айрымдарын Учкай мазмуну болду. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу Учкай маалымат. Синоптиктер бүгүнтөн тартып 2-июлга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарында жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында бүгүн жаан чачын күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы болсо 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй облусу аймагында 24-29, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал абадта 27-32, Ысык Көл менен Нарында 19-24, Бишкекте 27-29, тоолордо 4-9 дарыжа жылуу болот. Таңкы азаттан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Дамачылардын иши жана жүрүм туруму соңку кездери кайрадан талкууга түшүүдө. Бири дары ислам дини даватчылардын иш аракети менен жайылып жатты дешсе, айрымдары дават ишине таптакыр каршы. Коомчулуктун кайчы пикирин жараткан даватчылар кимдер? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
Бишкек шаарынын тургуну Ильяз Өмүрәлиев үй бүлөсүн таштап айлап даватка чыгып кеткендерге каршы экендигин айтууда.
Көчөдө көрүп дават кылып жүргөндөрдү айылда да көргөм, айылда да тааныйм. Ошо даватка чыгып айылда аял бала чакасы ачка поледе иштеп атат, өздөрү 1,5-2 ай даватта. Анан могу Бишкекте да андайлар көп.
Өмүрәлиевтин оюнча даватчылардын өздөрүн алып жүрүүсү айрымдардын ислам динине болгон терс көз карашын жаратууда. Мындай ойго Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринде жашаган Самаган Үмөтов да кошулууда. Ал даватчыларды кыргыздарга жат кийимдерди кийип алган үчүн айыптап жатат.
Биздин ислам дининде өзүбүздүн жакшынакай менталитетин, өзүбүздүн жакшынакай кийимдерибиз бар. Ошону кийбестен жана кинжап деп атат. Кинжап деген бул эмне? Кинжап деген бул арабтардын, ирандардын, пакистандыктардын бул ысыктыктан сактаныш үчүн кийилген кийимдери, национальный одежда деп коет.
Кыргызстанда даватчылар өткөн кылымдын 90-жылдары өлкө дин эркиндигине жетишкенден кийин пайда болгон. Ал эми 2000-жылдары алардын саны масштабтуу өскөнүн айтышат. Бүгүнкү күндө айлап абалким жылдап дүйнөнүн чар тарабына даават кылып келген кыргызстандыктарды оңой эле табууга болот. Каракөл шаарынын тургуну Руслан Ашыралиев Кудайга ишеним деп айтканы болбосо аны менен иши деле болуптур. Бирок бир ирет даватка барып келгенден кийин жашоого көз карашы өзгөргөнүн айтат.
Кудай деп койчумун, анан Аллах деген эмне экенин билбечим, келме деген эмне экенин билбечим. Анан ошондо ошолор келип чакырып келме кайтып алат да, келме эптеп деле айтып берип коюн, тилим келип келбейлечи. Анан кечинде шамбаян болот, баянга өтүп баргула мечитке деди. Эки күн алар менен даватта болдум, анан үчүнчү күн алар кетишти. Анан ошондон кийин уже даваттын даамын татып алып уже даватка анда санда ушул убакка чейин чыгып турабыз да кээгедечи.
Ал эми Бишкектин тургуну Руслан Жакшылыков болсо 40 күнгө даватка чыгып келген. Жакшылыков даватчылардын кийген узун кийимдерин сүннөт деп түшүндүрдү.
Эми бул кийимди пайгамбарыбыз кийген, муну кийбей койсо эч нерсе болбойт, бирок кийсе мындай сооп табат да, сүннөт да.
Даватчылардын айтымында даватка чыгуунун өз тартиби бар. Маселен 3-10-40 күнгө, ошондой эле 4 айга даватка чыкса болот. Бишкек шаарынын казысы Максат Ажы Токтомушев даватка чыгуу менен жаман адаттардан арылгандар бар дейт. Анткени менен даватка баргандардын баары эле оңолуп кетпейт экен. Арасында даваттан келип кайра эле көндүм ишине түшкөндөр да бар экенин даватчылар өздөрү белгилешти. Даватчыларды ошондой эле таблик жамаат деп да аташат. Ал 1926-жылы индиялык Мухаммад Ильяс тарабынан негизделген. Диниятчылардын оюнча Мухаммед пайгамбар ислам динине адамдарды ар кандай жолдор менен үгүттөгөн. Теолог Кенжебек Чыйбылов даават иши алардын бири гана деп эсептейт.
Пайгамбарыбыз ушул иш аракетин өзөк кылып, негиз кылып алып туруп, андан ары өнүктүрүп, өстүрүп, кандайдыр методдорду, ыкмаларды, принциптерди ортого коюп, анан бүгүнкү күндө ошол таблиг жамааты деп коет.
таблик жамаатка жакынкы жылдары Орусияда, Тажикстанда иш жүргүзүүгө тыюу салып, экстремисттик диний уюмдардын катарына кошту. Кыргызстанда да 2008 жылы даватчыларды экстремисттик уюмдардын катарына кошуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Ал эми муфтият даватчылардын иш аракети жана ишенимдери Кыргызстандагы салттуу исламга жат эмес деп эсептейт. Ошондон уламбы даватчыларга уюштуруу иштеринде көмөк көрсөтүп келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:10 өтүп калды. Берүүбүздө эми түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барууда. Кубат.
Рахмат Улан мырза, маегибизди алдыда баянда айтылгандай даватчылык темасы менен улантсак, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Дин иштери агенттигинин мурдагы жетекчиси Каныбек Осмоналиев мырза турат. Саламатсызбы Каныбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына азыр макалада уксаңыз керек, ушу коомчулукта даватты жактаганда ага терс пикирин айткандар да бар. Акыркы мезгилде Кыргызстанда даватчылар саны көбөйдү деп айтылып жатат. Ошол эле учурда ага каршы тургандардын саны дагы азайбат жатат. Ушу коомчулукта даватка карата кайчы пикирлер эмне себептен чыгып жатат? Бул эмнеден кабар берет?
Биринчиден мен айтышым керек, бул даат ошо башында өзүңүздөр айткандай, бул ошол мусулмандыкты жайылтуунун, исламдын чыныгы ушундай жакшынакай баалуулуктарын жайылтуучулар болуп эсептелет деп кабыл алышыбыз керек да. Буга эч кимдин баягындай каршылыгы жок, мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы. Биз өзү иштеп жүргөндө ал турсун шарт түшпөгөнгө аракет кылганбыз. Мисалы үчүн 2009-жылы февраль айында, 10-февралда муфтият менен ошол мамлекеттик агенттик экөө биргелешип даатты кандай тартипте өткөрүүнүн баягындай бир эрежесин кабыл алганбыз. Тилекке каршы ошол эреже туура пайдаланбагандыктан бир жакшынакай исламдын баалуулугу элдин арасында баягындай кайчы пикирлерди туудуруп аткандыгы мени өкүндүрөт. Мисалы үчүн биз кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон кийимдерин кийип таза баягы ошол элдин, кыргыз элинин кылымдык салттарына туура келген өзүнүн бой түзүмүн алып жүрүш керек деген гана шартты койгонбуз биз ал жердечи. Анага карабай эле баягы чынында баягы бир жигит айткандай баягы арабтардын, пакистандыктардын жана башкалардын биздин менталитетке жат кийимдерди кийип алып, анан кийин дагы өзүнүн жүрүш турушуна жакшы көзөмөл кылбай баягы тынч жаткан элди баягы удургутуп дегендей болгон дагы азаматтар бар чыгып атат да. Ошондуктан бул ушундай сөз болду. Анан баягы таблиг жамааты жөнүндө айтпадыңыздарбы? Таблиг жамааты деген бул ошо даат таркатуунун пакистандык ыкмасы да. Алар да келип баягы биздин өзүбүздүн элдин менталитетине туура келген иш кылса эч кимдин каршылыгы жок. Бирок алар өздөрү бир аз ошо тартипти, эрежени бузуп башка элдин дүйнөгө көз карашын, жүрүм турумун биздин кыргыздарга таң болуп аткандыгы жат болот.
Каныбек мырза, мына сиздер белгилүү бир шарттарды убагында койгон экенсиздер, бул шарттардын аткарылбаганы эмнеден кабар берет? Бул бир көзөмөлдүн жоктугунанбы же болбосо эмнеден?
Көзөмөлдүн жоктугуна биринчи кезекте, экинчи кезекте ошол эрежени муфтият өзү активдүү түрдө ошол мусулман жамаатына таратпагандыгынан келип чыгып атат. Бир ал турсун абдан жаман ситуация болгон, эсиңиздерде, мисалы үчүн Нарындын губернатору ошол кезде мен муну долондон өткөрбөйм, бир да даватчыны деп баягындап көлдүн губернатору тыюу салып, ошондо эмне кылыш керек болчу? Ошондо ошол муфтияттын башчылыгы, муфтий өзү баш болуп даватчынын кандай жакшы жактары бар экендигин түшүндүрүп, өкмөт менен мындай тыгыз иш алып барыш керек болчу, жөн эле кое бербестен. Мындай баягы чар жайыт иштер жасап коюп атышат да, ар ким өзү каалагандай 5-6 уюшуп алышып баягы амир саат деп коет, ошон ушун баш кылып алып ушинтип ойду келди басып жүргөндөн келип чыгып атат. Эгерде жакшы уюштурса бул абдан жакшы натыйжа бере турган иш чара.
Ал эми мындан ошо 2 жыл мурда Орусияда, андан кийин ошо Тажикстанда да даватка тыюу салынганы кабарланбадыбы? Анан март айында да Ошто убактылуу даватка тыюу салуу боюнча чечим кабыл алган Ош шаардык ички иштер башкармалыгы. Анан ушу Кыргызстанда даватты жамган экстремисттик деструктивдүү күчтөр бар дегенге бир негиз барбы? Кандай ойлойсуз?
Бул жерде бир терминди тактап коюшубуз керек. Даватка Россиядагы, Тажикстандагы тыюу салган эмес. Алар таблик жамаатынын ишкмердүүлүгүнө тыюу салышкан. Даватты баягы муфтият өзү жүргүзүш керек. Мисалы үчүн менин жекече пикирим боюнча бизде 2,5 миң мечит болсо, 2,5 миңдин 2,5 миң имамы бар. Ошол 2,5 миң имам өзү негизги даватчы ошолор да өзү. Ошолор жүргүзүш керек. Баягы келген баягы даватчыларды кабыл алып, аларды элдин катпарына сиңе турган иштери жүрүш керек. Бирок даватка тыюу салуу деген бул түп тамырынан бери туура эмес.
Ал эми ошол даватчылардын арасында деструктивдүү күчтөр бар дегенде коомчулукта пикир бар эмеспи? Ошолго кошуласызбы сиз?
Мен буга да кошулам. Себеби ошо даватка жамынып алып, баягы өзүнүн баягы деструктивдүү иштерин жасаган топтор бар. Алар менен мыйзам ченемде катуу күрөшүшүбүз керек.
Эми акыркы бир суроо кыскача айтып койсо, ошондо кандай сунуштарды бере аласыз? Мисалы, кандай деңгээлде ошо даватты бир жөнгө салып, бир тартипке салууга болот? Кыскача айтканда,
баары эле келип муфтият менен өкмөттүн эриш аркак иштешинен келип чыгып атат. Чогуу иш чара кылып туруп, муфтият өзү ошо Бишкекте отуруп алып, ар нерселерди айтпастан өзү чыгыш керек. Дават иштерин кандай экендигин хотя бы областтык деңгээлде түшүндүрүш керек. Кыскасы бар, түшүндүрүү билим иштерин жүргүзүш керек.
Рахмат сизге, Канатбек мырза. Биз угармандардын эсин салабыз. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Дин иштери агенттигинин мурдагы жетекчиси Каныбек Осмоналиев мырза болду. Биз кайрадан сөздү Прагага узатабыз. Улан мырза, сөз сизде.
Рахмат сиздерге. Түз одогу маекти Кубат Касымбеков алып барды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Бүгүн Жогорку Кеңеште жайкы сессиянын акыркы күнү, парламент президенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилей алабы же болбосо күзгө калабы, бул бүгүн маалым болмокчу. АКШ террорчулукка каршы күрөштүн жаңы стратегиясы аныкталды. Жаңы стратегияга президенттин кеңешчиси Джон Бреннан идеологиялашпаган жана прагматикалык деген мүнөздөмө берди. Грецияда парламент мамлекеттик чыгымдарды үнөмдөө планын жактырды. Бүгүн бул чара кантип ишке ашырылары боюнча өзүнчө мыйзамда добушка коюлган жатат. Былырлыкта Борбор Афинада мамлекеттик кызматчылардын 48 саат созулган иш таштоосу уланууда. Беларусь борборундагы демонстрациянын 10 000 катышуучулары кармалды. Эркин Европа азаттык радиосу Минскте кабарчы билдиргенге караганда, өкмөткө каршы демонстрацияга катышуу үчүн 100 000 адам жыйналган болчу. Иран түрмөсүндө жаткан кыргызстандыктын маселеси бул өлкөнүн депутаттары менен жолугушуу учурунда көтөрүлдү. Тышкы иштер министринин баспасөз кызматы билдиргендей, министрдин орун басары Нурлан Айтмырзаев кече ирандык депутаттардын тобу менен жолугушуу учурда бул өлкөнүн түрмөсүндө жаткан кыргызстандыктын иши адилет каралышына көмөктөшүүнү өтүндү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын нускай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү алдыда эми эл аралык тема менен улантабыз. Эл аралык валюта корунун жетекчилигине Франциянын каржы жана экономика министри Кристин Лагард шайланды. Дүйнөдөгү ири финансылык институттун башына алгачкы жолу аял заттын өкүл жана кесип боюнча экономист эмес киши келди. Лагард франциялык финансист сексуалдык кылмышына айыпталып жаткан Доминик Стросканды алмаштырат. Жаңы жетекчи Грециядагы кризис күчөп, туш-туштан эл аралык валюта системасын реформалоо муктаждыгы айтылып жаткан кезде кызматына киришмекчи. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Биринчилерден болуп атаандашын Мексика борбордук банкынын тескөөчүсү Аугустин Карстенс куттуктады. Эл аралык валюта фондунун 24 кишиден турган директорлор кеңешинин көпчүлүгү Франциянын финансы жана экономика министри Кристин Лагардга артыкчылык беришти.
The International Monetary Fund has today selected
Эл аралык валюта фонду Кристин Лагардды директор кызматына тандады. Ал ишине ушул жылдын 5-июлунда киришет. Доминик Строс-Кандын ордун баса турган Лагард айым валюта фондун жетектеген биринчи аял киши болуп калмакчы.
Деп жарыялады фонддун басма сөз өкүлү Дэвид Хейли. Кеңештин чечими белгилүү болгондон кийин Лагард кабарчыларга буларды айтты.
Бир четинен абдан сыймыктанып, толкунданып турам. Экинчи жагынан бир аз көңүлүм чөгүп турат. Себеби Францияга арнаган өмүрүмдүн бир барагын жаап, чет жака кетүүгө туура келет.
55 жаштагы Кристин Лагард бир кездери Франциянын сууда синхрондуу сүзүү боюнча улуттук командасынын мүчөсү болчу. Мектепти бүтүргөндөн кийин стипендия алып АКШга кеткен. Кайтып келгенден кийин укуктануу жана саясий илимдер факультетинде окуусун улантып, адвокаттын дипломун алат. 81-жылы кайрадан океандын ары жагына аттанып, Чикагода Бейкер энд Маккензи деген белгилүү адвокаттык компанияда иштейт. 2004-жылы анын жетекчиси болуп дайындалат. кийинки жылы мекенине кайтып келгенден соң чоң саясатка аралаша баштайт. Доминик де Вильпендин өкмөтүндө айыл чарба министрлигин жетектесе, Никола Саркози премьер кезинде Лагардка финансы жана экономика министрлигин башкарууну тапшырат. Франция тарыхында бул мекемени жетектеген аял затын алгачкы өкүлү кызматын ушу тапка чейин аркалап келди. Анын тушунда өлкөнүн МГК рыногундагы эрежелер ийкемдүү кылып өзгөртүлгөн. Министрдин кесипкөй жөндөмү дүйнөлүк экономикалык кризис учурунда өзгөчө бааланды. Экономика боюнча атайын билим албаган Лагардты 2009 жылы Financial Times гезити жылдын мыкты финансы министри деп атаган. Forbes болсо дүйнөдөгү эң таасирдүү аялдардын тизмесине киргизген. Доминик Стросканга байланышкан чуу тутанып, ал кызматынан кеткенден кийин Европа биримдиги Элдик валюта фондунун жетекчилигине Лагардтын талапкерлигин сунуш кылган. 187 өлкөнүн башын бириктирген фонддун 24 кишиден турган директорлор кеңешинен АКШ, Кытай жана Россия добуш берүүгө чейин эле Франциянын өкүлүн колдошоорун айтышкан. Лагардтын дайындоосу тууралуу белгилүү болоору менен Кошмо Штаттардын финансы министри Тимоти Гайтнер билдирүү жасап, анын өзгөчө таланты, тажрыйбасы глобалдуу экономика үчүн кыйын кезеңде фондду жетектөөгө жардам берет деп ишенээрин белгиледи. Элдик валюта корун 64 жылдан бери Европанын өкүлү жетектеп келген. Ошентип, бул жолу да салт бузулган жок. Эми Кристин Лагардка көптөгөн маселелерди, анын ичинде Грециянын карызына байланышкан кризисти жөнгө салуунун үстүнөн иштөөгө туура келет.
Айнура Жекше кызы баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз эми кайра жергиликтүү темалардан. Туризм менен алектенген ишкерлердин коомдук уюмдары 6 жылда 2 кризисти баштан кечирген бул тармактын маданият менен бир мекемеде болушуна каршы чыгышты. Туризм маданият министрлигине кошулары өткөн аптада өкмөттү министрликте саны кыскарган жаңы структурасын долбоору жарыяланганда белгилүү болгон эле. Долбоорду парламенттеги социал демократтар фракциясы жактырса, кече Атажурт фракциясы четке какты. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Кыргызстандагы туризм тармагынын өкүлдөрү өкмөттүн жаңы структурасына ылайык туризмди башкаруу маданият министрлигине берилип жатканына нааразы болушууда. Алар өкмөткө мындай сунушун берген башкарууну оптималдаштыруу боюнча комиссиянын аракетин да сынга алууда. Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин туризм боюнча кеңешинин жетекчиси Михаил Халитовдун жүйөсү боюнча, эгер туризм тармагы маданият министрлиги менен бириксе, өлкөдөгү туризмдин абалы артка кетпесе алдыга жылбайт.
На сегодняшний день, по мнению бизнес-сообщества, совершена очень серьезнейшая ошибка.
Бүгүнкү күндө бизнес коомчулук пикири боюнча олуттуу ката кетти. Биз өлкөнү 10-15 жылга артка жылдырып жатабыз. 2005 жылга чейин туризм социалдык тармакка карап келген, маданият министрлигинин карамагында да болгон. Бул социалдык тармактар экономикалык тармакка эч кандай байланышы болгон эмес. 2005 жылы туризм тармагынын экономикалык блокко өткөрүлүшү менен бул тармактын катуу өскөнү байкалган.
Статистика показывает, что начался бурный рост туризма в Кыргызстане.
Натыйжада ишкерлер эки багыттын бири-бирине тиешеси жоктугун жар салышып, өкмөттүн жаңы түзүмүнүн долбоору ишке ашса, Кыргызстандагы туризм тармагы унутта калат деп коңгуроо кагып жатышат. Мындай улам туризмди же экономикалык тескөө министрлигинин кароосунда калтыруу же бул багытта өзүнчө агенттик түзүү керек дейт коомдорго негизделген Кыргыз туризм ассоциациясы КАТС-тун аткаруучу директору Асылбек Рижалиев.
Анысыз эле туризм тармагы 2010 жылкы окуялардан кийин аябай начар абалда. Эми мындан ары дагы эгер бул социалдык тармакка туризмди кошуп койсок, бул туризм тармагын өнүктүрүү бизде кыйын эле болуп калат. Ошондуктан биздин өтүнүч бул туризм тармагын өзүнчө агентство комитет болобу, ошол мамлекеттик орган аркылуу өнүктүрүүнү суранып жатабыз.
Буга чейин өкмөттүн тапшырмасы менен түзүлгөн башкарууну оптималдаштыруу боюнча комиссия Кыргызстандагы өкмөттүн жаңы структурасын иштеп чыккан. 23 июнда премьер-министр Алмазбек Атамбаев өкмөттүн жаңы структурасы тууралуу токтомго кол койгон. Ага ылайык 20 министрлик 17ге кыскарып, маданият жана туризм министрлиги жаңы түзүлөөрү кабарланган. Мындай реформалар менен 14.3 миллион сом үнөмдөөлөрү белгилүү болгон. Эми долбоорду жогорку кеңеш талкууга алмакчы. Өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов бул долбоорду парламент көзүндө карап калышы мүмкүндүгүн ачыктап, маданият жана туризм министрлигинин түзүлүшү Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүүнү гана көздөөрүн белгиледи.
Проект предусматривающий более активное взаимодействие.
Туризм тармагын маданият аркылуу өнүктүрүү долбоору өлкөдөгү туризмди алдыга жылдыруу максатында кабыл алынган. Башкача айтканда, туризмге кам көрүү үчүн бул кадам жасалды. Ал эми бул чечимди кабыл алуудагы бардык аргументтер тууралуу маалыматым жок.
Были как бы учтены при этом, я не знаю.
2009 жылға чейін Кыргызстанда атайын туризм багытындагы агенттик иштеп келген. Бирок бул мекеме ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин башкаруу реформаларынын натыйжасында жоюлуп кеткен. Ушул тапта өлкөдөгү туризмди экономикалык тескөө министрлиги көзөмөлгө алууда. Ишкерлер туризмдин аргыл мекемеге өтүшү менен бул тармакка бөлүнгөн каражаттын жыл сайын азайганын, былтыр туризмге 22 миллион сом бөлүнсө, быйыл бул көрсөткүч 8 миллион сомго түшкөнүн сынга алышууда. Бишкектеги Кыргыз Тур Сервис туристтик компаниясынын жетекчиси Максат Дамир уулу эми туризм бир мекемеге бекип калса, абал жакшырар деген үмүттө.
Маданият анан жана туризм тармагы бир министрлик болот дегенде кичине өзүм да каршы ой пикирлерим бар, бирок бир четинен баягы жоктон көрө жогору деп өзүңөр билгендей мурункуга чейин экономика министрлигинде болгону гана бир 4-5 адам иштеди эле да туризм тармагында. Ошолор жетектеп алардын проектлерин жасап, бул бизге такыр эле жетишсиз да. Баягы азыркыга салыштырмалуу, азыр ошол боло турган министрлик жакшыраак жумуштарды алып барабы деген ойдомун да.
Кыргызстандын туризм сектору акыркы 6 жылда 2 кризисти башынан кечирди. 2005 жылдагы инкылаптын айынан өлкөгө келген четелдик туристтердин саны азайган болчу. Мындай жагдай былтыркы окуялардан кийин да кайталанган. Кыргызстан туризм кызматын экспорто жагынан эң көп кирешени 2008 жылы тапкан. Быйыл өкмөт туризм тармагын жандантып, деминде 2 миллионго жакын туристти кабыл алабыз дегени менен Казакстандын бир катар өткөрмө бекеттеринин жабык болушу ал өлкөдөн келе турган эс алуучулардын санын азайтууда. Мында алым Кыргызстандагы туристтик фирмалар жана эс алуучу жайлар өз мүмкүнчүлүктөрүнүн 50% гана колдонуп жатышканын каңкуулашат. Ал отурду Казак парламенти Кыргызстанга жардам беребиз деп атка минерлерин Кыргызстанга барып эс алууга үндөп жатканын билдирип чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттан бери үстеми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Учур гезитинин баяндамачысы Сабыр Мукамбетов шайлоого ой калчаган макаласында башкаруучу коалициядан президенттикке бирдиктүү талапкер катары чыгуу мүмкүнчүлүгү жогунан ата журтчулардын аппетити менен шантажынан тажап түңүлгөн Алмазбек Атамбаев акыр бир чечимге келип, Феликс Кулубдун варианты боюнча ата журтсуз коалиция түзүшүдөй көрүнүп калды. КСДП, Арнамыз, Атамекен, Республика фракцияларынан түзүлүп жаткан жаңы бирикме жана азыркы коалициянын таркатылышы тууралуу маалымат 1-июлда жарыя болоору болжолдонууда деп жазды. Шайлоону жылдыруу жоопкерчиликсиз саясат деген ат менен депутат Өмүрбек Текебаев ушул учур гезитине маек курду. Текебаев маегинде борбордук шайлоо комиссиясынын легитимдүүлүгү жөнүндө кеңири түшүндүрмө берди. Азыркы президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2010 жылдын 30 декабрынан 31-ине ооган түнү бүтөөрүн, анын азыркы шайлоого катышуу укугу жоктугун, эгер шайлоо 2012 жылга жылып кетсе, анда Роза Отунбаеванын кайра шайланууга укугу болуп каларын кеп кылды. Текебаев шайлоо мөөнөтүн атайылып артка жылдырууну көздөгөндөрдүн максатын чечмелеп, айрым бирөөлөр шайлоо мөөнөтү канчалык артка жылса, учурда президенттикке потенциалдуу талапкер эсептелген Алмазбек Атамбаевдин абалы ошончолук оордойт деген принципти карманып жатканын белгилейт. Өзүнүн президенттикке бараар барбасын Текебаев Бишкекте 9-июлда өтө турган партиянын саясий кеңешинин 120 адамдан турган кеңейтилген курамынын жыйынында белгилүү болорун кошумчалады. Аталган кесе жогорку сот ууруну актап жиберди деген макалага окурман көңүлүн буруп, мурунда мал уурулук менен 3 жыл түрмөдө олтуруп келген аксылык Айдарбеков кайрадан көнгөн адатына кирип, 4 айда 4 рет мал уурдап, коңшу Өзбекстандын базарына сатып келгени аныкталганына карабастан жогорку сот бошотуп жибергенин, бошоп чыккан Айдарбеков уурусу күч болсо ээси доого жыгылат болуп, аны кармаган аксы рай милициянын капитаны Закировко жана милициянын капитаны тергөөчү Ботовековго иш козготуп, кызматынан четтеттиргенге чейин жеткенин, бүгүн теңирден тескери ишке күбө болгон аксылык милициялардын ындыны өчүп турса, аксылык калк нааразы болуп чындыкты издеп чырылдап турганын сөз кылды ушул учур гезити. Ушуну менен бүгүнкү жума күнкү гезиттерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейди. Урматтуу угарман, биз ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан, окуялардан эми түшкү жана кечки азаттыктан кабардар болосуз. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.